بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat tanggal 23 Syawal 1434 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kegiatan rutin setelah melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita melaksanakan penjelasan tentang khotbah Jumat yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat kembali kami, tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan untuk kami dalam setiap amal baik, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang hadir dalam majelis kajian ini, khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib tadi secara umum adalah membicarakan tentang haramnya menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kehormatan di sini disebutkan dalam bahasa Arab al-'irq. Al-'irq artinya adalah sesuatu yang seseorang dipuji atau dicela atasnya. Sesuatu yang seseorang dipuji atau dicela atasnya, itu adalah 'irq. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kehormatan. Secara umum, khutbah Jumat yang disebutkan dan disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini adalah diharamkannya seorang muslim untuk menjatuhkan kehormatan muslim lainnya. Dalam khutbah Jumat tersebut, khatib menyebutkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan dan menerangkan kepada kita betapa tingginya kehormatan seorang muslim. Darah seorang muslim, kemudian harta seorang muslim, kemudian kehormatan seorang muslim sangat tinggi dan sangat dijunjung tinggi oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ini adalah keyakinan seorang muslim yang tidak bisa ditawar oleh seorang muslim bahwasanya darah, harta, kehormatan seorang muslim harus dijaga. Apa saja sudah bagi-baginya? Ganggu orang. Apa saja yang menyebabkan tertetesnya darah seorang muslim? Ucapan apa saja yang mengakibatkan darah satu tetes saja oleh seorang muslim, maka itu diharamkan dalam agama Islam. Dan ini adalah akidah wa minas sawabiti lil muslim. Akidah dan sebuah ketetapan yang sangat tetap pondasi dasar seorang muslim. Haram hukumnya seseorang dengan perbuatannya atau dengan perkataannya yang mengakibatkan satu tetes darah, jangankan bersimbah-simbah darah banyaknya, satu tetes darah haram untuk diteteskan darah seorang muslim di atas muka bumi dengan alasan apapun tanpa kebenaran. Entah itu fatwa, entah itu seruan, alasan apapun kalau seandainya tanpa kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, haram diteteskan darah seorang muslim. Dan jangan sampai kita seorang muslim ikut-ikutan dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, dengan tulisan kita, termasuk orang yang meneteskan darah seorang muslim yang merdeka, yang pantas diteteskan hanya dalam medan jihad, hanya dalam keadaan qisas, tidak diteteskan dalam keadaan tidak pantas untuk diteteskan. Darah seorang muslim berharga, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ini inti dari khutbah yang disampaikan oleh khatib. Maka apa saja cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang bisa menjaga darah seorang muslim terjaga, harus kita tuju ke sana. Kalau seandainya di sebuah daerah ada sebuah kekacauan, kemudian ada solusi, maka dengan kekacauan tersebut akhirnya darah-darah seorang muslim atau kaum muslim tertetes banyak sekali, maka kita harus mencari solusi secepat mungkin. Jangan sampai darah-darah tersebut tersimbah tanpa ada yang bisa kita lakukan. Ini keyakinan seorang muslim. Ini akidah tsawabit yang tidak boleh berubah dalam keadaan apapun sampai hari kiamat. Jangan sampai kita meneteskan darah seorang muslim, saudara muslim kita, tanpa kebenaran. Entah kita menjadi sebab atau tidak kita menjadi sebab. Bagaimana caranya semaksimal mungkin agar tanpa ada darah seorang muslim tertetes, satu tetes darah pun. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib menyebutkan beberapa dalil akan tingginya kehormatan seorang muslim, dan kehormatan di antaranya adalah darah, di antaranya adalah harta, di antaranya kesucian. Tingginya seorang muslim kehormatannya, coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khataba an-nas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khataba an-nas, berkhutbah di hadapan manusia. Beliau bersabda, ala tadruna ayya yaumin hadha, tahukah kalian hari apakah ini? Kemudian para sahabat dengan adabnya mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih, sampai kami mengira bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menamai hari itu dengan hari dengan nama lain. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa biyaumin nahar, bukankah hari ini adalah hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha. Kemudian para sahabat dengan adabnya mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, iya tentu wahai Rasulullah, hari ini adalah hari 10 Dzulhijjah, hari nahar, hari Idul Adha. Dan cerita ini berarti ketika terjadi haji wada, ketika hari nahar, pada waktu haji wadanya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada para sahabatnya, ayu baladin hadha, alaysat bil baldatil haram, negeri apakah ini? Bukankah ini adalah negeri yang suci, yaitu kota Mekah dan sekitarnya? Kulna bala ya Rasulullah, kami mengatakan tentu, iya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda, dan ini inti yang berkaitan dengan kajian kita, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa abshaarakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha wa fi shahrikum haja hadha fi baladikum hadha ala hal ballaghtu, kata beliau, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, kemanusiaan kalian, atas kalian haram untuk dijatuhkan. Sebagaimana sucinya hari kalian ini, dan sebagaimana sucinya bulan kalian ini, dan sebagaimana sucinya Mekah kalian ini, negeri kalian ini. Lihat, di sini Rasulullah SAW menyamakan, menggandengkan antara kesucian Mekah dengan ketinggian dan kesucian kehormatan kaum muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara kesucian Mekah dengan kesucian darah, harta kaum muslim. Bukankah kota Mekah kota yang suci? Sesuci kota Mekah, sesuci itu pula darah kaum muslim. Sesuci kota Mekah, sesuci itu pula harta kaum muslim. Ketika di kota Mekah kita dilarang untuk membunuh, untuk bahkan membawa senjata, bahkan untuk memburu, mengibas tangan kita untuk menghalau burung-burung dara yang ada di kota suci Mekah, itu dilarang. Seperti itu pula kita dilarang untuk menggugurkan, menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kehormatan darah seorang muslim, harta seorang muslim dilarang kita. Sebagaimana sucinya kota Mekah, sesuci itu darah seorang muslim. Kemudian para sahabat menjawab, "Qulna na'am, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Fa innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum illa bihaqqih." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian hak darah kalian, harta-harta kalian, dan kesucian kalian kecuali dengan haknya, dengan kebenaran. Artinya apa? Darah seorang muslim baru boleh diteteskan kecuali dengan kebenaran. Seperti ketika seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala meninggikan agama Allah, maka pada saat itu ketika dia terbunuh, maka dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah darahnya tadi. Atau seperti seorang yang sudah menikah dengan nikah yang resmi sah secara Islam, kemudian dia berzina, lalu ada saksi yang menyaksikan, kemudian dia mendapatkan hukuman apa? Rajam sampai mati. Rajam sampai mati. Darahnya berhak untuk diteteskan pada saat itu. Atau seorang muslim yang membunuh muslim lainnya, si pembunuh darahnya berhak untuk diteteskan karena dia harus dikisos. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, illa bihaqqi. Begitu pula harta seorang muslim haram untuk diambil. Maka dilarangnya pajak dalam agama Islam, dilarangnya pungutan-pungutan liar dalam agama Islam, dilarangnya pencurian, dilarangnya korupsi, dilarangnya penjamretan, penggosobat dalam agama Islam, gara-gara darah, harta seorang muslim suci, haram untuk diambil. Ini para ikhwah sekalian, apa saja perbuatan, apa saja darah, ucapan yang mengakibatkan darah seorang muslim tertetes, harta seorang muslim diambil, maka itu diharamkan dalam agama Islam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Beliau bersabda, "Al-mu'minu haramun 'alal mu'min." Seorang beriman haram untuk menjatuhkan seorang beriman lainnya. Kahurmati hadzal yawm lahmuhu alayhi haram an ya'kulahu wa yantabuhu bil ghay wa 'irduhu alayhi haram an yukhriqahu wa wajhuhu alayhi haram an yaltumahu wa damuhu alayhi haram an yasfikahu wa haramun alayhi an yadfa'u du'fatan ta'tanihi. Artinya seperti haramnya hari kalian ini, yaitu seperti sucinya hari kalian ini. Itu hari Idul Adha, itu adalah hari yang suci. Makanya para ulama mengatakan sepakat bahwasanya yaumul hajjil akbar yaumun nahar. Hari haji akbar itu sebenarnya adalah hari Idul Adha. Tidak seperti anggapan setiap sebagian orang muslim yang menyatakan bahwasanya hari haji akbar apabila hari wukufnya hari Jumat. Ini keliru. Hari haji akbar adalah setiap tahun pada hari Idul Adha, karena dia adalah hari suci. Kemudian kata Rasulullah SAW, dagingnya seorang muslim haram untuk dimakan, yaitu dengan cara mengghibah. Seorang muslim memakan daging saudaranya dengan cara dia mengghibah, membicarakan orang lain, tidak di hadapan orang lain. Dan di zaman sekarang, subhanallah, saya baru nulis peringatan bagi pengguna Facebook, Twitter, WhatsApp. Salah satu keburukan dan gaya hidupnya seorang muslim berubah, lifestyle seorang muslim berubah ketika dia mengenal hal-hal media sosial tersebut. Zikirnya sudah berkurang, ya, baca Qur'annya sudah berkurang. Salah satu buruknya juga adalah dia menghibah seseorang tanpa ada orang di hadapannya. Pak, praktek hibah itu bagaimana sih? Saya berhadapan dengan Pak Siswoyo, saya bicarakan Pak Wardi. Itu praktek hibah. Sekarang saya membicarakan seseorang, bahkan orang banyak, tanpa ada orang di samping saya. Ini menghibah. Menghibah dunia maya.
Nah, ini diharamkan dalam agama Islam. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang keharaman seorang muslim menghibah muslim yang lain. Bahwasanya seorang muslim ketika menghibah muslim yang lain seperti memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah salah seorang dari kalian menyukai memakan daging darah saudaranya dalam keadaan bangkai? Padahal itu adalah sesuatu yang kalian benci. Ini haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa irduhu alaihi haram an yukhribahu, kehormatannya, kesuciannya. Kehormatan seorang muslim terletak pada pribadinya, harga diri. Harga diri biasanya berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan istri sebagai simbol dari harga diri. Seorang muslim diharamkan untuk menjatuhkan harga diri seorang muslim. Membicarakan nasabnya, dasar keturunan petani. Nih, keturunan darah biru. Seorang muslim diharamkan untuk menjatuhkan atau menzinai istri muslim lainnya. Karena itu simbol dari harga diri. Seorang muslim diharamkan untuk menjatuhkan harga diri dari sisi keturunannya, anak-anaknya dicela. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu alaihi haram an yaltimahu. Dan seorang muslim haram wajahnya untuk ditempeleng. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, la tadribil wajh. Jangan kamu pukul wajah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah bagian tubuh yang suci dari seorang muslim yang diharamkan untuk dijatuhkan, untuk digugurkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan wajah pada bentuk seorang muslim yang paling atas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa damu alaihi haram an yasfikahu." Darahnya haram untuk disimbahkan. Ya, apapun, sekali lagi Pak, apapun perbuatan kita, ucapan kita yang mengakibatkan darah seorang muslim tersimbah, maka itu diharamkan dalam agama Islam. Kalau zaman sekarang mungkin dengan tulisan, kalau zaman sekarang dengan ucapan, darah seorang muslim tersimbah, kaum muslim tersimbah gara-gara fatwa dia yang tidak benar, yang mengakibatkan sampai sekarang kaum muslim ditindas gara-gara dia. Bahaya, hati-hati. Dan terutama kita orang awam, jangan sampai berbicara tentang maslahat kaum muslim, kebanyakan kaum muslim, yang mengakibatkan darah tersimbah dari kaum muslim sangat banyak. Orang awam tidak pantas untuk berbicara itu. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, humur waibidah, orang-orang awam yang berbicara tentang kemaslahatan kaum muslim. Banyak bicara tentang A, B, C, D. Ya, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati. Jangan sampai. Dan ini sawabit. Lihat. Fatwanya para ulama dari mulai semenjak zaman sahabat. Utsman bin Affan. Lihat ceritanya. Apa yang beliau kerjakan? Ketika orang-orang Khawarij datang ke rumah beliau. Apa yang beliau katakan kepada para sahabat? Di mana para sahabat waktu itu? Kenapa Utsman bin Affan sampai terbunuh? Dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan lagi baca Quran. Yang melawan hanya istrinya pada waktu itu. Sampai kata Utsman bin Affan, "La sya'ruki a'zamu 'indallah minhu." Sungguh wahai istriku, rambutmu yang gara-gara dengan rambutmu tersebut kamu menghadang pedang-pedang untuk membunuh, pedang-pedang orang Khawarij yang akan membunuhku, itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan mereka ini, orang-orang Khawarij. Kemana para sahabat pada waktu itu? Kemana Khalid bin Walid? Kemana Ali bin Abi Thalib? Kemana Abu Sufyan? Kemana Abdurrahman bin Auf? kemana para panglima perang pada waktu itu. Mereka mentaati pemimpin. Siapa pemimpinnya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jangan sampai tersimbah darah kaum muslim. Ini fikih. Ini sawabit. Ini ketetapan yang tetap. Dari mulai para sahabat sampai sekarang yang mengikuti para sahabat seperti itu, apa saja yang menyebabkan darah kaum muslim harus tersimbah, harus dijaga. Jangan sampai. Meskipun terkadang orang yang pendek pemikirannya, yang tidak kenal sawabit Islam, kenapa minta kepada orang-orang kafir? Ya akhi, darah kaum muslim lebih berharga daripada tersimbahnya darah kaum muslim. Itu sawabit yang tidak akan bisa berubah. Orang bisa berpendirian seperti ini hanya karena dengan ilmu. Jangan dengan iba, jangan dengan rasa belas kasihan belaka, enggak. Ilmu yang bisa menjadikan kita benar-benar tetap dalam pendirian kita. Sampai akhir hayat, sampai akhir dunia seperti itu fatwanya. Darah kaum muslim suci tidak boleh diturunkan, tidak boleh disimbahkan dengan apapun. Kalau seandainya ada dua perkampungan bertarung, mereka muslim, ini muslim, maka harus mencari cara agar persimbahan darah tidak terjadi. Ini semestinya seorang kita, seorang muslim yang seperti ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terlihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang darah seorang muslim itu adalah sangat sangat luar biasa. Bahkan beliau menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud,
yang mempertahankan diri,
mempertahankan kehormatan, mempertahankan harta, mempertahankan darah adalah orang yang mati syahid. Ya, saking tingginya darah seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid." Yang meninggal, yang mati gara-gara mempertahankan kehormatan, kesucian keluarganya, dia mati syahid. Ada hadis lain yang Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Beliau bersabda, "La zawalu dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim." Hilangnya dunia dan seisinya, ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya diri seorang muslim. Maka kita, sikap kita sebagai seorang muslim adalah harus menjaga bagaimana jangan sampai terjadi pembunuhan terhadap seorang muslim.
Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil lagi dalil-dalil yang menunjukkan tingginya kehormatan seorang muslim. Coba perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha waghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu jahannam wa sa'at masira." Artinya, ini ayat terutama ditujukan kepada orang-orang yang suka membunuh kaum muslim dengan sengaja tanpa kebenaran, yang suka tawuran, yang suka dengan sebabnya suka terjadi kerusuhan di antara dua kampung. Perhatikan baik-baik ayat ini baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan," barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, "fajaza'uhu jahannam," maka balasannya neraka jahannam, "khalidan fiha," kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah marah atasnya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah telah sediakan untuknya siksa yang berat. Lima siksa, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja tanpa kebenaran. Yang kita bicarakan adalah membunuh tanpa apa? Kebenaran.
Kalau marah,
ya,
seorang mungkin tidak sanggup untuk menahan marahnya, cukup dengan lisan, dengan mulut, jangan sampai dengan tangan membunuh. Meskipun marah itu sendiri adalah tercela.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab," ketika beliau dimintai wasiat,
"jangan kamu marah." Artinya ketika kamu datang amarah, jangan kamu lampiaskan. Salah satu larangan ini adalah tindakan preventif dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak terjadi pembunuhan. Jangan kamu lampiaskan.
Ya, jangan main-main dengan darah seorang muslim. Kemudian Rasul Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32. Lihat bagaimana ayat ini menunjukkan tingginya kehormatan seorang muslim, tingginya sucinya darah seorang muslim. Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seseorang tanpa kebenaran, kapan seorang muslim boleh dibunuh? Dengan kebenaran. Salah satunya adalah apabila si pembunuh membunuh orang lain, maka si pembunuh ini berhak untuk dibunuh karena dia telah membunuh orang lain. Adapun kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala nafsan bighairi nafs." Barang siapa yang membunuh seseorang tanpa kebenaran, tanpa dia membunuh orang lain tersebut, orang lain tersebut bukan pembunuh. Aw fasadin fil ard. Lihat Allah gandengkan antara pembunuhan dengan kerusakan di bumi. Pasti terjadi kerusakan apabila seorang muslim terbunuh. Itu maksud ayat. Faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Kenapa demikian?
Karena ketika ini membunuh, ya, ketika ini membunuh si ini, maka keluarganya akan dendam kepada si ini. Ketika ini terbunuh oleh si keluarga yang terbunuh pertama, maka keluarga yang terbunuh kedua akan mendendam kepada keluarga yang terbunuh pertama. Terus seperti itu. Akhirnya seluruhnya akan bunuh-membunuh. Maka,
pada ikhwas sekalian, saya pernah menjadi saksi di pengadilan. Di sini. Si bapak tidak mau untuk menurunkan, memaafkan si pembunuh. Atau yang tertuduh menjadi pembunuh. Kata dia, saya akan maafkan TKW tersebut kalau seandainya dia datangkan anak dia, saya bunuh di anak tersebut.
Nyawa dibayar dengan nyawa. Impas jadinya.
Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Dan ini hukum masuk akal dan sangat logis sekali.
Seorang kafir pernah bertanya kepada seorang teman saya, kenapa sih dalam agama Islam ada hukum kisos? Bukankah itu sadis, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan hak asasi manusia? Maka teman saya sangat mudah menjawabnya. Sekarang begini aja deh. Kalau seandainya saya membunuh istri kamu di hadapan kamu, apa yang kamu kerjakan? Kata dia, saya akan bunuh kamu. Saya akan bunuh kamu.
Dan begitulah sebenarnya hukum Islam. Masuk akal. An-nafsu bin-nafs. Nyawa dibayar dengan nyawa.
Wal-ainu bil-ain.
Menyolok mata dibayar dengan dicolok mata.
Wasinu bis-sin.
Yang menjatuhkan gigi, kalau ditonjok jatuh giginya, maka yang menjatuhkan itu harus tonjok gigi sampai giginya juga jatuh.
Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi berdasarkan hadis ini, maka kita ambil pelajaran bahwa tingginya darah seorang muslim, tidak boleh main-main dengan darah seorang muslim. Kemudian ada perkataan yang menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya.
perkataan dari Sa'id ibn Jubair, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Man istahalla dama muslimin faka'annama istahalla dima'an nasi jami'an. Wa man harrama dama muslimin faka'annama harrama dima'an nasi jami'an." Artinya, barang siapa yang menghalalkan darah seorang muslim, maka berarti seakan-akan dia menghalalkan darah seluruh manusia. Dari perkataan beliau ini terlihat tingginya darah seorang, ketingginya kedudukan darah seorang muslim. Darah satu orang muslim disamakan dengan darah seluruh manusia. Dan kalau ditanya kenapa demikian, karena apabila darah seorang muslim tidak dibayar dengan darah juga, maka nanti akan terjadi saling bunuh-membunuh sampai akhirnya terbunuh pembunuhan yang sangat banyak. Dan barang siapa yang mengharamkan darah seorang muslim, maka seakan-akan dia mengharamkan darah muslim seluruhnya. Baik. Kemudian barang siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah wa huwa yaqul." Aku, kata Abdullah bin Umar, pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Beliau sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian beliau bersabda, "Ma athyabaki wa ma athyaba rihaki." Wahai Ka'bah, rumah Allah, alangkah indahnya kamu dan alangkah indahnya bau wangimu. "Wa ma a'zamaki," dan alangkah agungnya kedudukanmu. "Wa a'zama hurmataki hurmataki," dan alangkah agungnya kedudukanmu di sisi Allah, wahai rumah Allah, yaitu Ka'bah. "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la hurmatul mu'mini a'zamu 'indallahi ta'ala hurmatan minki maluhu wa damuhu wa an yudhanna bihi illa khairan." Subhanallah. Ya. Kemudian Nabi bersumpah, setelah beliau mengagung-agungkan Ka'bah, memuji tingginya dan sucinya Ka'bah sebagai Baitullah, dan ini bukan penyembahan terhadap Ka'bah, tidak, tetapi penyembahan terhadap Allah yang mengagungkan Ka'bah, Baitullah. Makanya Allah menyebutkan Ka'bah itu adalah Baitullah, penggandengan dengan nama Allah sehingga sesuatu tersebut menjadi mulia. Gara-gara ada nama Allah di situ, Baitullah. Asalnya Ka'bah bangunan biasa, tetapi ketika disebut Baitullah, Ka'bah menjadi agung, rumahnya Allah. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW memuji Ka'bah, tingginya Ka'bah, tingginya kesucian Ka'bah, maka kata Rasulullah SAW, "Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, sungguh." Sudah coba lihat, di sini benar-benar penekanan. Sesudah beliau bersumpah, di situ ada lamu, disebut lamu tauhid, la hurmatu, sungguh kesucian, kehormatan seorang beriman lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan kehormatanmu wahai Ka'bah. Ka'bah kalah dibandingkan kehormatan seorang muslim. Kenapanya? Kenapa para ulama sampai sedemikian rupa fatwa-fatwa mereka, terutama di zaman sekarang, fatwa-fatwa mereka sangat menjaga darah kaum muslim. Ayo pulang ke rumah, jaga darah kalian. Ayo diam, jangan banyak omong. Ini fitnah, banyak-banyak berdoa. Ini fatwa-fatwa tersebutkan karena kenapa? Karena menjaga darah kehormatan seorang muslim lebih mulia daripada apa? Ka'bah. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Damuhu," darahnya, hartanya, tidak boleh seorang muslim dikira, dianggap, disangka kecuali kebaikan. Ketika kita berhadapan seorang muslim yang tidak kita kenal sebelumnya, asal hukum seorang muslim itu selamat atau tidak dari celaan. Meskipun dia rambutnya panjang, penuh dengan tato, ya, asal hukumnya selamat atau tidak? Selamat. Baru setelah kita mengetahui dia berbuat buruk, ada bukti otentik, ada dalil-dalil, baru kita ketahui bahwa orang ini buruk akhlaknya, orang ini tidak baik agamanya. Tapi ketika kita berhadapan dengan seorang muslim, dan ini perkataan saya seperti ini, ingin mengajak kepada Anda sekalian, ketika Anda sudah berpenampilan sunnah, jenggot sudah mulai dipakai, emang barang ya dipakai, ya jenggot sudah mulai dipanjangkan, celana sudah mulai di atas dua mata kaki, kemudian pembicaraan sudah mulai berbeda, maka ketika Anda berhadapan dengan orang yang mungkin, ya, orang muslim, dia mungkin mengerik jenggotnya, celananya dijadikan sebagai sapu bagi dia, diinjak-injak, maka pada saat itu sikap kita tetap baik, mengucapkan salam, berbicara dengan baik, ya. Kenapa? Karena kita berprasangka, oh mungkin orang ini belum tahu, oh mungkin orang ini belum mengerti, oh mungkin orang ini ada alasan lain, dan semacamnya. Ini para ikhwah sekalian, ada sebagian orang yang sudah ngaji, ketika bertemu ketus, salam gak mau, kecuali kalau disalamin, jawabnya pun pelan banget. Nah, subhanallah, muslim ya akhi di hadapan Anda, ya, hati-hati. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dalil yang lain, yang menunjukkan tentang tingginya kesucian seorang muslim. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang sikap seorang muslim kepada muslim lainnya. Kata beliau, dan dari sikap ini terlihat bagaimana kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh seorang muslim. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim saudara dengan muslim lainnya. Makanya ketika ada muslim di ujung dunia sana, di benua Afrika, di benua Syam, di benua Amerika, yang tertindas, kita merasa sedih, saudara kita. Al-Muslim, akhul Muslim, bahkan persaudaranya lebih daripada persaudaraan karena pertalian darah atau perkawinan. Lebih. Kenapa? Karena persaudaraan pertalian darah, apabila mereka bukan Muslim, maka harus tidak boleh menjadi saudara Muslim. Tidak boleh kita cintai. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu uli qurba walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw azwajahum aw ashiratahum." Artinya, kamu tidak akan mendapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saling kasih mengasihi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah para kerabat, bapak-bapakmu, saudara-saudaramu, istrimu, keluargamu, anak-anakmu. Akan terputus hubungan. Tetapi persaudaraan muslim meskipun bukan karena pertalian darah, lebih kuat. Makanya Rasulullah SAW setelah itu bersabda, kata beliau, "La yadhlimu." Seorang muslim tidak boleh mendzalimi muslim yang lain. "Wala yuslimu." Seorang muslim tidak boleh menyerahkan muslim yang lain kepada musuhnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajati." Barang siapa yang dia mencukupkan keperluan saudara muslim lainnya, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. "Wa man farraja an muslimin qurbatan min qurabid dunya, farrajallahu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesulitan dari seorang muslim di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan kesulitannya di akhirat. Dan akhirat, kehidupan sulit sebelum masuk surga, atau ada keputusan surga neraka, sulit kita hadapi. Pertama, padang mahsyar, yang akan kita bicarakan sekarang. Ya. Kemudian yang kedua ada hisab. Yang ketiga ada mizan, timbangan. Yang keempat ada jalan di atas shirath.
perkara-perkara yang sulit. Ingin mudah,
maka mudahkan kaum muslim. Berikan kemudahan ketika kaum muslim atau seorang muslim mendapatkan kesulitan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Ini seperti yang saya bicarakan sebelum Jumat tadi. Kita ingin sekali, Pak. Kita ngaku banyak dosa, Pak. Bapak, kalau seandainya dosa saya ada warnanya, mungkin hitam pekat. Atau kalau seandainya dosa saya ada baunya, mungkin Bapak tidak akan sanggup dekat-dekat dengan saya. Mungkin 1 kilometer sudah tercium baunya, bahkan mungkin lebih daripada itu. Sudah tercium bau dosa saya. Kita ingin, ya, ketika kita berdosa di dunia, Allah akan ampuni dosa kita. Kita ingin, seperti yang hadis yang saya sebutkan tadi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, iyadnu rabbu minal abdi yawmal qiyam. Allah akan mendekat kepada hambanya pada hari kiamat. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, inikah dosa-dosamu? Hamba gak bisa ngelak. Kita gak bisa ngelak nanti. Lawang tangan kita akan jadi saksi berbicara, kaki kita akan menjadi saksi, mata kita akan menjadi saksi. Kemudian seluruh gambaran kehidupan kita dari mulai kita nol sampai terakhir akan ada di hadapan kita, tidak bisa ngelak. Hatta qarrara halan, sampai seorang hamba tersebut menetapkan dosa-dosanya di hadapan Allah. Iya Allah, itu dosa saya enggak bisa mengelak darimu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, laqad satartuha laka fid dunya. Sungguh, dosamu yang kamu kerjakan ketika di dunia aku tutupi. Bapak tidak tahu kan saya melakukan dosa tadi malam? Saya juga tidak tahu Bapak melakukan dosa tidak tadi malam. Bapak tidak tahu kan apa yang saya dengar tadi malam? Bapak tidak tahu kan apa yang saya lihat tadi malam? Bapak tidak mendengarkan apa yang saya ucapkan tadi malam? Entah itu ghibah, entah itu apa. Allah menutupi aib kita. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini yang kita inginkan. Kata Allah kepada orang tersebut, laqad satartuha lakal yawm laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Dan hari ini, hari kiamat, hari hisab, aku ampuni dosa-dosamu tersebut. Subhanallah. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengucapkan astaghfirullah, minggu kemarin saya sudah sebutkan, apa salah satu makna dari istighfar? Orang mengucapkan astaghfirullah, salah satu maknanya adalah menutup aib. Ya Allah, aib saya jangan engkau perlihatkan di dunia, apalagi di akhirat. Wah, tuh yang suka ngomong di Islamik, ternyata suka begini, suka begini, suka begini. Akan diperlihatkan di hadapan manusia. Na'udzubillah. Malu, Pak. Malu sekali. Nah, kita berharap. Makanya ada doa Rasulullah SAW. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa hafni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa a'udzubika an abtala min tahti. Ya Allah, tutuplah aibku. Tutup aurat-auratku. Dan jaga keamananku. Dan jaga diriku dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Dan jangan sampai aku berlindung kepadamu, ya Allah. Jangan sampai ada yang membahayakanku dari bawah tanah. Longsor kah, gempa kah. Ini doanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya nasihatkan kepada bapak-bapak sekalian, buku doa itu dihafal. Ya, buku doa yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dihafal. Jangan kita cuma menghafal lagu-lagu dangdutan apalagi campur sari. Wah, Ustaz pro, kayaknya pro rock ini. Enggak, bukan apalagi itu bukan berarti saya pro mana, enggak. Coba buku-buku itu dihafal. Coba kita umur 30 tahun, umur 40 tahun, mungkin ada di sini umur 50 tahun. Berapa doa yang kita baca? Yang kita hafal dari Rasulullah SAW doa tersebut. Khusus bulan ini, saya menghafal doa. Enggak ada pekerjaan lain. Ya. Itu yang saya katakan tadi. Ada tulisan saya judulnya peringatan dari pengguna Facebook, Twitter, BBM, dan WhatsApp. Karena 4-4-nya saya gunakan semua. Salah satu peringatannya adalah ternyata itu media sosial mengubah gaya hidup saya.
Dan Allah tidak akan mungkin menjadikan dua hati dalam satu jiwa. Oh, Ustaz, saya lagi main PS, berzikir loh, Ustaz.
Ya, mungkin.
Coba ukur 24 jam. Mana yang kita pegang, smartphone kita, atau Quran kita?
Ustaz, di handphone ada Quran. Kalau dibaca,
ini akan tambah berat lagi. Ujian pertanyaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Lu kamu handphone dibawa-bawa ke mana-mana itu kan ada aplikasi Quran. Kenapa enggak dibaca Al-Qur'an? Itu yang enggak punya aplikasi-aplikasi hafal Quran. Nah, itu kan pemberat toh. Di rumah Quran bermacam-macam. Ada Quran tajwid, ada Quran terjemah perkata, ada Quran terjemah, ada Quran tafsir.
Macam-macam. Enggak perlu dibaca. Cuma majang doang. Ini sarana-sarana ini akan tambah lebih berat nanti di hari kiamat pertanyaannya.
Tuh saranamu banyak, mana hasilnya? Ya, sedangkan yang enggak punya sarana hasilnya banyak. Bisa hafal Quran, bisa tahu tafsiran surat Al-Fatihah, tafsiran surat-surat pendek tahu.
Enggak punya sarana.
Sama seperti orang saya sering mencontohkan ada seorang Al-A'mash. Kemudian ada juga Sulaiman bin Mihran. Ada orang cacat lah pokoknya di zaman salaf. Cacat, tapi selama 40 tahun tidak pernah lepas takbiratul ihram imam. Artinya selalu di sop pertama dan selalu mengikuti takbiratul ihram imam. Dalam keadaan apa? Cacat.
Orang seperti ini akan menjadi hujah pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat bagi orang-orang yang sehat.
Masih muda, sehat, bisa jalan tapi enggak ke masjid.
Nanti pertanyaannya akan tambah berat. Itu orang cacat aja bisa didesak pertama 40 tahun, ente sehat mana?
Nah, ini namanya hujah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujjatun laka au hujjatun alaika. Quran bisa menjadi hujjah penolong kita atau bisa menjadi hujjah pemberat dosa-dosa kita.
Ya, para ikhwan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik punya dari Allah Subhanahu wa taala, maka mohon dijaga kelakuan kita, ucapan kita, tulisan kita. Jangan sampai gara-gara tulisan kita kehormatan seorang muslim terjatuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, monggo kalau ada pertanyaan. Kanan dulu, kanan gak ada, kiri. Monggo, ada mic pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada berita menarik, ada yang menarik dari Ustaz. Mohon dijelaskan sedikit.
Apa itu?
Masalah cerita Utsman tadi. Kemana mereka sahabat-sahabat? Ustaz mengatakan karena taat kepada pemimpin. Nah, yang berhubungan dengan masalah dam tadi, arti mereka apa enggak bisa berbuat karena taat kepada pemimpin.
Ya, jadi cerita orang-orang Khawarij ketika mereka sudah mengepung rumah Uthman bin Affan yang waktu itu adalah Khalifatul Muslimin yang ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Uthman bin Affan difitnah atas itu, maka Uthman bin Affan melihat bahwa darah-darah kaum muslim sangat mahal untuk diteteskan oleh orang-orang Khawarij. Beliau berfatwa, jangan sampai ada yang menolong. Biarkan aku saja yang mati dibandingkan orang-orang muslim lainnya. Terutama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau sangat mengetahui keutamaan para sahabat. Makanya tidak ada tersebutkan dalam riwayat para sahabat ikut andil dalam itu. Baik dia sebagai Khawarij atau sebagai penolong Utsman bin Affan. Tidak ada. Ada orang, beberapa orang yang datang, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar datang ingin menolong Rasulullah SAW, dilarang. Dan mereka pada saat itu taat kepada pemimpin. Dan itu genting sekali. Pemimpin Khalifatul Muslimin, orang ketiga terbaik setelah Abu Bakar dan Umar. Ini menjadi pelajaran berat bagi seorang muslim sebenarnya. Jadi keadaan genting bukan menghalalkan segala cara loh. Ya. Keadaan genting bukan berarti menghalalkan segala cara kemudian kita terlalu iba, terlalu akhirnya meninggalkan ilmu, meninggalkan kawabit dari Rasulullah SAW. Tetap itu, hadis itu harus ada, ilmu itu harus dijaga, diamalkan. Para sahabat pada waktu itu di mana? Di Madinah ada. Tidak bisa berbuat. Akhirnya terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ceritanya sangat tragis. Saya pernah menyebutkan cerita Utsman bin Affan. Kajian dalam salah satu kajian. Ceritanya sangat menangis. Waktu itu Utsman bin Affan puasa. Kemudian beliau bermimpi akan berbuka bersama Rasulullah SAW. Dan itu adalah isyarat. Isyarat. Kabar baik yang beliau dapatkan sebagai seorang muslim. Bahwasanya beliau meninggal dalam keadaan mati syahid. Jadi para sahabat Nabi pada waktu itu diam karena taat kepada kaum muslim. Dan Utsman bin Affan memberikan fatwa seperti itu adalah karena ingin menjaga darah kaum muslim. Dan beliau menyebutkan dalam perkataan beliau, biarkan darahku tersimbah asalkan darah kaum muslim terjaga. Melihat kesucian, ketinggian, kemuliaan, kehormatan seorang muslim lebih berharga dibandingkan tersimbahnya darah kaum muslim disimbahkan oleh orang-orang Khawarij. Dan akan menimbulkan kekacauan yang lebih parah. Akan menimbulkan kekacauan yang lebih parah. Ya. Menimbulkan bukan hanya kekacauan pada kaum lelaki, kaum du'afa, orang-orang lemah, para wanita, para anak-anak, orang tua, seperti yang terjadi sekarang jika tidak taat kepada nas-nas Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tertindas kan? Akhirnya kan tercela. Orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW bisa dinamakan ekstrim. Dan saya pernah nulis juga bahwasanya itu semua tidak akan terjadi ketika, kenapa para sahabat sangat taat coba kepada Utsman bin Affan? Karena dibangun di atas pondasi yang sangat kuat. Maka yang mendambakan syariat Islam terjadi di tengah-tengah kaum muslim, jangan menghayal di siang bolong. Bangun pondasi dengan tauhid. Tidak akan mungkin tercipta negara, masyarakat yang menjalankan syariat Islam ketika masyarakatnya tidak dipondasi dengan tauhid. Mereka sendiri yang melakukan seperti itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa negara kaum muslim yang kita lihat sekarang. Berapa persen orang kafirnya? Berarti yang menurunkan kan orang muslim sendiri yang tidak setuju dengan syariat Islam, orang muslim sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak dilandasi dengan pondasi yang kalang yang kokoh. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Digembleng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Tidak mudah, Pak. Merubah dari keyakinan kesyirikan kepada keyakinan tauhid yang benar-benar kuat. Ini pada ikhwah, makanya tidak ada jalan untuk, kata Imam Malik rahimahullahu taala, lan yusliha amra hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan benar perkara akhir umat ini kecuali mengikuti generasi-generasi pertamanya. Paham ya, pada ikhwah sekalian. Allah. Baik, cukup kiranya. Insyaallah seperempat menit ke depan kita akan membicarakan kitab Aqidah Wasithiyah. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.